Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, 5 Australian kumpirmadong ligtas matapos ang pagbaha sa Nepal at Tibet. Australia maglalaan ng $600 million para labanan ng transnational drug trafficking sa Pasipiko. At SBS eksklusibong maghahatid ng FIFA World Cup 2030 sa Australia. Sa detalye ng mga balita, 5 Australian ang kinumpirmang ligtas matapos ang pagbaha sa Nepal-Tibet border. Binago ng Department of Foreign Affairs and Trade ang bilang ng mga Australian na nawawala sa sakuna mula sa 43 ay binaba na ito sa 38. Isang Australian ang kumpirmadong ligtas sa Nepal, isa naman sa Tibet at tatlo naman ang nasa labas ng lugar na apektado ng krisis. Sinabi ng pamahalaan na nananatiling prioridad nito ang paghahanap sa mga hindi pa natatagpuan at pagbibigay ng suporta sa mga pamilya ng mga nawawala. Sa kaugnay na ulat, sinabi ng United Nations na pumapasok na sa bagong yugto ang pagtugon sa mapaminsalang pagbaha noong nakaraang linggo sa Nepal-Tibet border. Ayon pa sa mga opisyal, mahigit 1,000 katao na ang nasawi at halos 4,000 pa ang nananatiling nawawala habang 12 ang nailigtas sa Nepal. Ayon naman sa Chinese state media, 16 ang opisyal na bilang ng mga nasawi sa Tibet habang mahigit 500 katao ang naiulat na nawawala. Sinabi ni UN spokesperson Stephane Dujarric na pinaigting na ng mga otoridad ang relief efforts at recovery operations.
The government of Nepal and the head of the UN office, our resident coordinator in Nepal, Lila Peters Yaya, have agreed to launch a 4-month humanitarian flash appeal that will be on Friday. The appeal will support the government-led response and focus on mobilizing resources to save lives, deliver urgent humanitarian assistance, and address the most critical needs to communities impacted by the floods.
Nagbabala naman ang mga aid organization na kahit nagpapatuloy ang rescue efforts, nananatili ang panganib ng mga karagdagang landslide at pagbaha. Sa ibang balita, nakatakdang palakasin ng Australia ang suporta nito sa paglaban sa transnational drug trafficking sa Pacific sa pamamagitan ng $600 million package. Inaasahang iaanunsyo ni Prime Minister Anthony Albanese ang bagong investment sa Pacific Islands Forum sa Palau ngayong araw, ika-2 ng Setyembre. Ayon pa sa pamahalaan, ang bagong package ay voluntaryong maaring salihan ng mga Pacific country at ipapatupad sa loob ng ilang taon. Kabilang dito ang pinahusay na aerial surveillance at pagsasanay para sa mga police at border authorities. Kasabay ito ng pagharap ng mga leader sa epekto ng tumataas na daloy ng illegal na droga sa rehiyon. Iniugnay ang drug trafficking sa pagtaas ng gang activity sa Samoa at Tonga. Gayun din ang matitinding pagtaas ng HIV rates sa Fiji. Libo-libong home buyers ang nahaharap sa uncertainty o kawalang katiyakan habang lumalaban para sa survival ang major property developer na Bathla Group. Ang Western Sydney-based company ay may humigit kumulang 2,000 bahay na kasalukuyang itinatayo at bilyong-bilyong dolyar na liabilities. Sinusuri ng mga administrator kung maaari pang magpatuloy sa operasyon ang negosyo kasunod ng kahilingan para sa emergency government support. Sinabi din ni Acting New South Wales Premier Prue Khan na hindi maglalaan ng pera ang taxpayers hanggat walang malinaw na larawan ng financial position ang kumpanya.
We have a really full, thorough assessment of where the company's financials are at. And if money were to be provided, we're talking about taxpayers' money, where that would go to. Our concern is not necessarily about private equity. Our concern is mums and dads.
Samantala, bumaba naman sa 5th sunod na buwan ang presyo ng mga bahay sa halos lahat ng capital cities sa Australia. Ayon sa pinakahuling datos ng Cotality, bumaba ng 0.9% ang home value index nitong Agosto, habang nasa mahigit $912,000 ang median property value. Humigit kumulang naman na 93% ng mga suburbs sa buong Australia ang nakakaranas ng pagbaba sa halaga ng mga property. Darwin lang ang capital city na nakapagtala ng pagtaas ng ng presyo sa 0.6%. Gayunman, nananatili itong may pinakamababang median property value sa bansa na nasa $647,000. Sa sunod nating balita, babala lamang po ang balitang ito may mga pagbanggit sa sexual violence. Naharap sa panawagan ng mga social media company na gumagawa pa ng hakbang upang pigilan ang pagkalantad ng mga teenage boys sa misogynistic at violence sexual content online. Sinasabi po ni Teach Us Consent founder Chanel Canto sa National Press Club ngayong araw na ang mga lalaking edad 16 hanggang 18 ay maaaring makitaan ng mga misogynistic content sa loob ng 25 minuto matapos sumali sa social media kahit nakatakda ang kanilang mga preferences na huwag magpakita ng mga ganitong content. Ayon pa kay Canto sa mga young men na naghahanap ng content tungkol sa fitness, self-improvement o community ay maaari ding madala sa content na nagsusulong ng harmful gender roles at karahasan laban sa kababaihan. Nananawagan si Ms. Canto na bilang default, content lamang mula sa mga account na sinusundan ng users ang lumalabas sa kanilang social media feeds maliban kung pipiliin nilang makatanggap ng algorithm recommendations. Pinag-aaralan na rin ng federal government kung dapat pang magkaroon ng opsyon ang mga Australian na tumanggi sa algorithmically curated na mga feeds. At kung ikaw naman ay isa o may kakilalang apektado ng sexual assault, maaaring tumawag sa 1-800-RESPECT sa numerong 1-800-737-732. Sa ibang balita, nagbabala ang Treasury na nanganganib ang Australia na hindi lubos na makinabang sa economic benefits ng artificial intelligence kung hindi mas o hindi gagamitin ng mga negosyo ang teknolohiya. Pinaniniwala ang wala pang isa sa bawat 10 Australian businesses ang gumagamit ng AI sa malaking bahagi ng kanilang operasyon, sa kabila ng inaasahang maaari nitong mapataas ang productivity. Inaasahan ding babaguhin ng teknolohiya ang labor market habang mas maraming gawain ang nagiging automated. Sinabi ng economist na si Warren Hogan na dahil sa lawak ng inaasahang pagbabago, kakailanganing muling pag-isipan kung paano ginagamit ng Australia ang workforce nito. At isa pang balita, eksklusibo namang maghahatid ng FIFA World Cup 2030 sa Australia ang SBS. Nakuha ng SBS ang eksklusibong television, video at radio rights sa Australia para sa FIFA World Cup 2030 na magbibigay daan sa mga football fan na mapanood ang lahat ng 104 matches ng torneo. Gaganapin ang World Cup sa Morocco, Portugal at Spain habang ang mga opening matches ay idadaos naman sa Argentina, Paraguay at Uruguay bilang bahagi ng pagdiriwang ng 100th anibersaryo ng kompetisyon. Inaasahang magiging pinaka-geographically diverse ang FIFA World Cup 2030 edition dahil lalaruin ang mga laban sa 3 kontinente. Ayon pa kay SBS Director of Sport Ken Ship, higit pa sa isang sporting event ang FIFA World Cup para sa SBS. At sa ilalim ng exclusive Australian rights, ihahatid ng SBS sa mga manonood at tagapakinig sa Australia ang lahat ng match sa tournament sa pamamagitan ng telebisyon, video at radio platforms nito. Balita naman mula sa Pilipinas, umabot na sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas ang haze o makapal na usok na inuugnay sa patuloy na forest at land fires sa Kalimantan, Indonesia. Dahilan upang maglabas ng health advisory ang Department of Health ng Pilipinas. Ayon sa DOH, maaaring nadala ng southwest monsoon o habagat patungo sa Pilipinas ang usok mula sa mga sunog sa Kalimantan. Pinapayuhan ng publiko na limitahan ang outdoor activities at magsuot ng N95 mask kapag kinakailangang lumabas. Naharap ngayon ang Indonesia sa matinding forest at land fire season, partikular na sa isla ng Borneo at ilang bahagi ng Sumatra. Hindi lamang Pilipinas ang naapektuhan ng usok, nauna na rin tumawid ang haze mula Indonesia patungong karatig bansa gaya ng Malaysia at Brunei. Balita naman mula sa ating komunidad, 3 bagong beauty queens ang kinoronahan sa National Miss Australia 2026 Coronation Night na nakatakdang kumatawan sa Australia sa kani-kanilang international pageants. Kinoronahan bilang Miss Echo Australia 2026 si Kajol Arishma Shand, habang nakuha ni Helena Rizdevsky ang titulong Miss Earth Australia 2026 at itinanghal naman bilang Miss International Australia 2026 ang Filipino-Korean Australian na si Karenza De Leon. Isinusulong ni Chan ang disability awareness at inclusion, habang nakatuon naman ang environmental advocacy ni Ristevski sa sustainability at pagbabawas ng basura. Samantala, isinusulong ni De Leon ang edukasyon sa pamamagitan ng The Learning Grow Project na tumutulong sa mga estudyante sa rural communities sa Pilipinas at Cambodia. Nauna na rin siyang kinoronahan bilang Miss Philippines Australia 2024. Samantala, para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, sa Adelaide posibleng ulanin at 17 degrees Celsius. Sa Melbourne naman, may mga pag-ulan at 17, maulap sa Hobart at 16 degrees. Sa Canberra, may mga pag-ambon at 21, mainit o maaraw sa Sydney at 17. Sa Newcastle, medyo mahangin at 26, mainit din at maaraw sa Brisbane at 27. May mga posibilidad naman ng pag-ulan sa Cairns at 27. Sa Darwin, maaraw at 33 at may mga pag-ambon sa Perth at 19 degrees Celsius. At yan ang mga balita natin sa oras na ito. Abangan naman si TJ Korea sa ikalawang bahagi ng ating programa. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.